Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Hartlike goeiemôre. Ons het die week gesels oor Jesus se rol en funksies in die hemel na sy hemelvaart. En gister het ons begin fokus op Pinksterdag, die uitstorting van die Heilige Gees en die geboorte van die kerk. En vanoggend gaan ons voort om oor Pinkster te gesels. En ons teksgedeelte is Matteus hoofstuk 16 vers 18. Ek herhaal Matteus hoofstuk 16 vers 18. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the world is setting on. Above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons kan Pinkster vier vanoggend. Here, dankie dat dit wat ons lees in die woord, wat ons gaan lees in Handelinge hoofstuk 2, is 'n werklike event wat plaasgevind het 'n hele paar jaar terug. Dankie Here dat ons dit kan onthou en dat ons dit kan vier en ek bid Here dat U ons sal help om soos wat ons die skrifgedeeltes lees vanoggend dat ons dit sal leer daaruit en dat ons 'n groot liefde vir die Heilige Gees sal ontwikkel in ons persoonlike lewens. Seën vanoggend in Jesus se naam. Amen. Ek gaan begin met hoe Jesus sy mense voorberei het vir die geboorte van die kerk en ook die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus het gesê in Matteus hoofstuk 16 vers 18: En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die kerk behoort aan Jesus Christus, nie aan my of aan jou nie. Soms gebeur regtig slegte dinge wanneer 'n kerkleier dink dat die kerk is myne of syne. Maar Jesus het reeds gesê, dit is sy kerk. Of wanneer mense instap en sê dit is ons kerk. Nee, dit is Jesus se kerk. As dit Jesus se kerk is, dan moet ons hom vra wat ons veronderstel is om te doen, want hy is die eienaar. So as Jesus die kerk besit en die kerk sy mense is, dan moet ons hom gehoorsaam en sê, goed, Here, dit is u kerk. U weet wat die beste is. En Jesus sê, ek sal my kerk bou en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Wanneer ons dink aan poorte, is poorte iets wat aanvallend is of is dit verdedigend? Poorte is verdedigend. Ek het nog nooit iemand met 'n poort of 'n hek in 'n oorlogsgeveg gesien nie. 'n Poort of hek is verdedigend. Wat dit beteken is dat Jesus is op die aanval. Die kerk beweeg vorentoe en skop poorte en hekke af waar demoniese werke manifesteer. Dit is dus ons geleentheid. As iemand opgesluit is of in verslawing of slawerny vasgevang is om iets daaromtrent te doen. Jesus verwag dat die kerk in sy krag en mag moet instorm en daardie poorte oopskop om daardie persoon te bevry. Dit gaan oor bevryding, verlossing, vrede en ook die vrylating van gevangenes. Dit gaan oor die kerk van Jesus Christus wat demoniese poorte afskop sodat mense bevry kan word. Jesus sê in Johannes hoofstuk 14 vers 16 en 17 die volgende. Vers 16 sê hy: Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Vers 17: Naamlik die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie. Ongelowiges het nie die Heilige Gees nie. Dit is hoe ons weet wie die volk van God is. Die volk van God is die mense met die Heilige Gees. En die mense wat nie die Heilige Gees ontvang nie, is dus nie deel van God se volk en kinders nie. Die primêre onderskeid vanuit God se perspektief tussen 'n gelowige en 'n ongelowige is dat 'n gelowige persoon met die Heilige Gees gevul is. Daar is geen geestelike lewe sonder die Heilige Gees nie. Vers 17 gaan voort: Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vers 18 sê Jesus, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Bietjie verder in vers 25 sê Jesus die volgende, dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en ook julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So wat Jesus sê is, ek gaan weggaan, maar moenie bekommerd wees nie, dit gaan oké wees. Die derde lid van die drie eenheid God, die Heilige Gees, die Gees van Christus, sal kom en God sal by jou teenwoordig wees, deur sy Heilige Gees. Dit is presies wat hy vir ons as gelowiges beloof het. Bietjie verder in Johannes hoofstuk 16 vers 7 tot 14 sê Jesus die volgende, dit is tot jou voordeel dat ek weggaan. Nou, hier is hoekom dit vir ons teenvoordeel is. Toe Jesus in 'n liggaam, in tyd en 'n plek op aarde gewandel het, was hy beperk tot daardie tyd en plek, want hy het daardie beperkings in sy menslikheid aanvaar. Sodra die Heilige Gees uitgestort is, het ons nou toegang tot God se teenwoordigheid te alle tye en alle plekke. Ons hoef nie op 'n vliegtuig te klim om na die Midde-Ooste te gaan om iemand te soek nie. Die Heilige Gees kom om by ons te wees en hy is alom teenwoordig. En dit is waarna Jesus verwys in vers 7. As ons verder lees, sê Jesus, dit is tot jou voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Helper nie na jou toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle stuur. En dan vers 13, wanneer die Heilige Gees, die Gees van waarheid kom, sal hy julle in alle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14, hy sal my verheerlik, want hy sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Jesus sê, ek gaan my kerk bou deur die Heilige Gees te stuur. Hoe definieer ons die kerk? Die teenwoordigheid en krag van die persoon van die Heilige Gees wat veroorsaak dat die kerk ontstaan en dat die kerk die mense met die Heilige Gees is. Dit is hoe ons weet wie die kerk is en wat die kerk is. Dit is deur die teenwoordigheid en kragtige werking van die Heilige Gees. Die tweede vraag vanoggend, wat is die verhouding tussen die Heilige Gees en die kerk? Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 vers 1 tot 5 die volgende. In die eerste boek, o Theophilus, wat is die eerste boek? Het was Lukas. Lukas was 'n mediese dokter en in sy eerste boek het hy vir ons gewys hoe die Heilige Gees op Jesus Christus neergedaal het en Jesus deur die Heilige Gees vervul en deur die Heilige Gees gelei is en ook geleef het in die krag van die Heilige Gees. En dan keer Jesus terug na die hemel. En dan is die vraag, okay, maar wat nou? Soos Jesus opvaar in die boek van Handelinge, kom die Heilige Gees neer. Net soos die Heilige Gees op Jesus neergedaal het, so daal die Heilige Gees op die kerk neer. Soos die Heilige Gees die lewe van Jesus Christus bemagtig het, bemagtig die Heilige Gees die lewe van Christene om die bediening van Jesus voort te sit deur die persoon, teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees. Jesus gaan voort in Handelinge hoofstuk 1 vers 8 deur te sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die demonstrasie van die Heilige Gees se teenwoordigheid is bonatuurlike krag. En een van die grootste demonstrasies van bonatuurlike krag is wanneer 'n ongelowige persoon 'n gelowige persoon word. Dit is 'n wonderwerk wat deur die Heilige Gees gedoen word. En soms sal die Heilige Gees verskyn met bonatuurlike tekens, wonders, wonderwerke. Want die Heilige Gees bring die koninkryk van God na die aarde. En daarom is die Heilige Gees van onskatbare waarde vir 'n Christen en ook die kerk. Niks gebeur sonder die kragtige teenwoordigheid en mag van die Heilige Gees nie. En dis wat Jesus sê, wag vir die Heilige Gees en hy sal vir julle bonatuurlike krag bring. Daarom is die kerk die grootste beweging in die geskiedenis van die wêreld, want dit is die bediening van die Heilige Gees. Die boek van Handelinge word dikwels die Handelinge van die Heilige Gees genoem. Want as jy die boek Handelinge lees, was enigiets wat die apostels gedoen het deur die krag van die Heilige Gees. En afgesien van die Gees het hulle niks gedoen nie. As jy na die apostels kyk voordat hulle die Heilige Gees ontvang het, het hulle Christus verloon en betwyfel. En toe word hulle dapper vir Christus, omdat die krag van die Heilige Gees hulle bemagtig het vir die Christelike lewe en ook hulle bediening. Jesus sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuies wees. Die Heilige Gees bemagtig ons versendingwerk vir evangelisasie om die goeie nuus van God se koninkryk in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde te versprei en te verkondig. Vers 9 sê Jesus, en toe hy dit gesê het, terwyl hulle toekyk, is hy opgehef en 'n wolk het hom uit hulle sig weggeneem. Jesus het terug na die hemel opgevaar en hulle moet wag as 'n daad van geloof. En wat nou? Wag, want sonder die Heilige Gees kan julle niks doen vir die koninkryk van God nie. Julle gaan die Heilige Gees benodig. Hulle word beveel om te wag. En wat Jesus sê, is dat die Heilige Gees oor julle sal kom. Hy sal 'n werk in julle doen en dan sal hy julle my getuies maak. God werk vir julle, in julle en dan deur julle. En waaroor Jesus hier praat, is dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dis God se werk vir ons. Dan sal die Heilige Gees oor julle kom. En Jesus het vir ons in Johannes gesê dat hy in ons sal lewe. So dis die werk van die Heilige Gees in ons. En dan om getuies te wees om die geboorte van die kerk. Dis die bediening en krag van die Heilige Gees deur ons as gelowiges. Die hele Christelike lewe, bediening en kerk gaan oor die Heilige Gees. En as hy teenwoordig is, gebeur sekere dinge wat slegs te danke is aan die teenwoordigheid van God se krag in aksie. En weer eens, God werk vir jou, in jou en deur jou. Die kerk is God wat deur jou werk. Wanneer jy gee, wanneer jy dien, wanneer jy deelneem, wanneer jy seën, wanneer jy jou gawes gebruik, word jy deur die Heilige Gees gebruik om by Jesus aan te sluit in die sending om sy kerk te bou. Nou het ons lewe 'n doel. Ons is deel van iets baie groters as onsself. Ons weet hoekom ons hier is. So die disippels wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. En hier is wat gebeur. Hoe het die kerk begin? Ons lees in Handelinge hoofstuk 2 vers 1 dat wanneer die dag van Pinkster, nou Pinkster is die Joodse vakansiedag, hulle sou almal by mekaar kom. Maar mense sou na die tempel gaan van baie verskillende streke, tale en groepe. Hulle was almal by mekaar op een plek. En dan vers 2 lees ons, en skielik het daar uit die hemel gekom. Die Heilige Gees kom uit die hemel en hy kom neer. Een kommentator wat ek gelees het, het gesê, Jesus het opgevaar, die Gees het neergedaal en die kerk het uitgegaan. Dis God se beweging. Jesus het opgevaar, die Heilige Gees het neergedaal en die kerk het uitgegaan. En waaroor hy hier praat, is die Koninkryk van God wat verskyn. Vers 2 lees voort, 'n geluid soos 'n magtige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers 3, en tonge het verdeel soos 'n vuur wat aan hulle verskyn en op elkeen van hulle gerus het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Voordat Handelinge sê dat die kerk met die Heilige Gees vervul was, sê Lukas in sy eerste boek dat Jesus met die Heilige Gees vervul was. Hy is deur die Heilige Gees gelei. Hy is deur die Gees bemagtig. En wat beteken dit om geesvervuld te wees? Dit beteken om soos Jesus te leef. Jesus het geleef deur die persoon, teenwoordigheid en krag van die Heilige Gees. Hy het na die hemel opgevaar. As Jesus die Heilige Gees nodig gehad het, het ons ook die Heilige Gees soveel meer nodig. As Jesus deur die Heilige Gees geleef het, kan ons slegs deur die Heilige Gees leef. As hy die helper was wat Jesus gehelp het, het ons hom regtig nodig om ons te help. En as 'n kerkfamilie het ons hom nodig om ons te help. En dit is wat die Heilige Gees se bediening is en doen. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin spreek, soos die Gees hulle gegee het om uit te spreek. Die Heilige Gees is die een wat geestelike gawes uitdeel, soos hy verkies. In vers 5 lees ons, nou het daar in Jerusalem Jode gewoon, vroom manne uit elke nasie onder die hemel. En met hierdie geluid het die menigte saamgekom en hulle was verbuisterd, want elkeen het hulle in sy eie taal hoor praat. Vers 14, maar Petrus, wat saam met die 11 gestaan het, hy was die leier, het sy stem verhef en hulle aangespreek. En dit is die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. Wie bring die Nuwe Testamentiese kerk tot stand? Die Heilige Gees. Daar is geen kerk totdat die Heilige Gees teenwoordig is nie. Jy kan 'n gebou hê, maar jy het nie 'n kerk nie. Jy kan mense hê, maar jy het nie 'n kerk tensy die Heilige Gees teenwoordig is nie. En sodra die Heilige Gees verskyn, kry jy gelowiges en hulle is die kerk. Dit gaan regtig alles oor die Heilige Gees en mense wat vir Jesus aanbid en volg en aan die Heilige Gees onderwerp is. Dit is regtig hoe die kerk begin het. En, belangrik, dit het begin met 'n preek. In vers 14, Petrus wat saam met die 11 staan, het sy stem verhef en hulle aangespreek. En wat hy sê in vers 16 is, maar dit is wat deur die profeet Joël geprofeteer was. Hy sê, die Bybel het vir ons gesê dat dit gaan gebeur. Hy haal Joël aan. Vers 17, in die laaste dae sal dit wees, verklaar God, dat ek my gees sal uitstort. Ek gaan my Heilige Gees uitstort, sê God, op alle vlees. Ek sal my gees uitstort, hulle sal profeteer. Dit is om in God se naam te spreek en die toekoms te verwag. En ek sal wonders in die hemel daarbo en tekens op die aarde hieronder gee. So die kerk is die voertuig van die Koninkryk van God. Dit is waar die Heilige Gees teenwoordig is. En hy red en transformeer en hy seën en hy gee ook gawes. En hy laat mense los om die Koninkryk van God te bring. En soos die Koninkryk van God deur die kerk vorentoe beweeg, sal die Koninkryk van God ook vir ewig voortduur. Maar wat die kerk betekenisvol en belangrik maak, is die teenwoordigheid van die Heilige Gees en demonstrasies van die krag van die Koninkryk van God. Wanneer mense gered word, wanneer mense genees word, wanneer gebede verhoor word, wanneer bonatuurlike dinge gebeur waarvoor slegs God krediet kan kry, sê ons dat die Heilige Gees in ons midde is en dat hy die werk gedoen het. En dit is bewys dat Jesus die Here is. En dit is bewys dat die Heilige Gees ook neergedaal het. En dit is sekerheid dat die koninkryk van God werklik is, en dit is slegs die begin. God werk deur hulle. Ons noem dit die kenmerke van die kerk. Wanneer die Heilige Gees teenwoordig is, begin mense dinge doen wat hulle nie voorheen gedoen het nie, en verandering begin plaasvind. En dit is wat ons lees in Handelinge hoofstuk 2 vers 37. Een van die kenmerke van die kerk, terwyl hulle Petrus se preek hoor, is dat hulle diep in die hart gesny was. Weet jy wat dit beteken? Die bediening van die Heilige Gees. Jesus het vir ons gesê dat die Heilige Gees sal kom en hy sal ons oortuig. Die groep mense is oortuig. Ons is sondaars en ons het Jesus doodgemaak. Hulle is diep in die hart aangeraak en hulle het vir Petrus en die res van die apostels gesê: "Broeders, wat moet ons doen?" Vers 38, Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Die prediking van die evangelie van Jesus Christus moet bekering insluit. En daarom is die prediking van die evangelie vir sommige aanstootlik, want het sê, ons is die probleem, nie die oplossing nie. Ons het Jesus nodig. Julle is geestelik dood, sonder die werk van die Heilige Gees. Vers 38 gaan voort, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 41, diegene wat sy woord aangehoor het, is gedoop. Daar is omtrent 3000 siele by hulle bygevoeg. So het hulle van 120 gelowiges tot 3120 gelowiges op een dag gegroei. Vers 42 lees, en hulle het hulle gewy aan die leer van die apostels, aan die gemeenskap, aan die breking van brood en gebede. Vers 43, en ontzag het oor elke siel gekom. En baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles in gemeen gehad. Nou was hulle vrygewig, en het hulle na mekaar omgesien, net soos 'n ware familie. En hulle het hulle besittings verkoop, en die opbrengs onder almal verdeel. Vers 46, en dag na dag, terwyl hulle saam die tempel besoek, was daar groot byeenkomste, en hulle het brood gebreek in hulle huise, dit was in klein groepe en nagmaaltye. Hulle het hulle kos met blydskap en vrygewigheid van harte ontvang. Hulle het God geprys en in guns by die hele volk gekom. En die Here het dag na dag by hulle getal gevoeg, die wat gered is. Mense word gelowiges in Christus Jesus, wanneer die Heilige Gees teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons Pinkster kan vier vandag, die uitstorting van die Heilige Gees, en ook die geboorte van die kerk. Here, help ons om die kragtige Heilige Gees toe te laat, om in ons lewens te werk, in ons families te werk, en ook in ons stad. Here, seën elke luisteraar, in die naam van Jesus Christus. Amen.
As die donker oor my kom hang en my vrese my toe wil maak, as die skadies al groter raak en die vraag my siel verstop, sal ek wag vir u, sal ek wag vir u. As die lewe sy rug wil draai en daar's geen plek om heen te gaan, as my drome al dowe raak en alleenheid my bang wil maak, sal ek wag vir u, sal ek wag vir u, sal ek wag vir u, sal ek wag vir u. Is as versoekings. My siel toe draai en begeertes, my hart verwar as my leemtes, al dieper word my gedagtes, verstrengel raak sal ek wacht. Wacht. Ver-ie.